tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Nišu održan poslovni forum Srbije i Albanije. Izgrađeno je poverenje dva naroda, a sada je na redu jačanje privredne saradnje i povećanje trgovinske razmene, kaže premijer Vučić. Država objavljuje rat mafiji, a MUP će do nove godine biti očišćen od svih koji su sarađivali sa kriminalcima, najavljuje ministar Nebojša Stefanović.
Ovo će biti teška borba koju policija i bezbednostne strukture moraju da nose, ali ovo je borba u kojoj država mora da pobedi na kraju.
Na zahtev Sirije, ruske vazduhoplovne snage biće raspoređene u Latakiji. Dva dana posle naredbe ministra zdravlja počele kontrole rada opštih bolnica i zdravstvenih centara širom Srbije. Neophodno je uvesti jasna pravila za rad lekara, poručuju stručnjaci. Đoković pobedio Zvereva sa 2-1 i plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju. Vreme sutra toplo i vetrovito, krajem dana moguća kiša, najviša temperatura 24, u Beogradu 22 stepena. Vlada Srbije nastavlja sedmodnevno zasedanje u Nišu. Centralni događaj bio je biznis forum Srbija-Albanija, na kojem je učestvovalo oko 300 predstavnika kompanija i privrednika iz dve zemlje. Skup su otvorili premijeri Aleksandar Vučić i Edi Rama. Vučić je izjavio da je izgrađeno poverenje dva naroda, a da je sada na redu jačanje privredne saradnje i povećanje trgovinske razmene Srbije i Albanije. Albanski premijer Edi Rama je pozvao privrednike da ulažu u razvoj regiona. Na kraju skupa potpisan je memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore, koja će u novembru biti otvorena u Tirani, javlja Nataša Ćimović.
Premijeri Srbije, Albanije, Aleksandar Vučić i Edi Rama po prvi put u nekom od susreta nisu imali žustru polemiku zbog Kosova. Na biznis forumu u Nišu pronašli su zajednički jezik. Bez obzira na političke razlike između Srbije i Albanije, ekonomska saradnja treba da bude na mnogo višem nivou. Sada je trgovinska razmena svega 110 miliona evra godišnje. Premijer Vučić je albanskim privrednicima poručio da su ovde dobrodošli.
Vrata vlade Srbije za vas su širom otvorena, pomoći će svakom vašem investitoru, svaki dinar, svaki evro koji uložite, želimo da vam se vrati. Hoću da ohrabrim srpske biznismene da idu u Albaniju, da idu da ulažu.
Premijer Albanije Edi Rama je također rekao da ekonomska saradnja između dve zemlje treba da bude unapređena i podsjetio da je to možda bilo nemoguće uraditi ranije s obzirom na politička neslaganja.
14. oktobra, pre dve godine, se igrala fudbalska utakmica između Albanije i Srbije. I vi se dobro sećate kakva atmosfera je stvorena pre dve godine i ko od nas pre dve godine bi u toj atmosferi mogao zamisliti atmosferu ovog današnjeg sastanka. I ovaj današnji sastanak je najsjajniji dokaz kako naši odnosi, nezavisno od razlika koje imamo, odvijaju u pravom potrebnom pravcu.
Najviše prostora za saradnju Srbije i Albanije ima u infrastrukturnim projektima, poljoprivredi, turizmu, informacionim tehnologijama, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Ovo je početak puta koji čini mi se da dobro trasiramo. Već u novembru smo u Tirani sa velikom srpskom delegacijom na sajmu. Osnivamo srpsko-albansku, albansko-srpsku mešovitu komoru u Tirani, koja će biti logistički centar za sve vas koji želite da sarađujete.
Novac ne poznaje granice, kažu i srpski i albanski privrednici. Očekuju da će rezultat ovog biznis foruma biti uskoro sklapanje nekih poslova.
Ja sam vlasnik firme Lovo Promet, Dragan Pešić. Bavim se uvozom smrznute ribe i prerađevine od riba. Sarađujemo sa Albanijom, već radimo na programu uvoza smrznute ribe i sada pokušavamo da dodatimo određene artikle koje bismo izvozili iz Srbije prema Albaniji.
To su mnogo dobri koraci da idemo napred, pošto mi smo živimo u Balkanu, u jednoj zemlji gde nije razvojena i treba svi da se skupimo i da budemo konkurent na evropsko tržište.
Očekuju da posle formiranja ove zajedničke privredne komore da će politika biti ostavljena sa strane i neće imati uticaja na ekonomsko privrednoj saradnji između Srbije i Albanije.
Srpski i albanski biznismeni poručuju političarima da ne treba da im kvare posao, već da ih podržavaju i trasiraju put. Veruju ipak da su Vučić i Rama danas to uradili u Nišu, a političke razlike ostavili po strani.
Posle poslovnog foruma Srbija-Albanija, premijer Aleksandar Vučić i ministri u vladi Srbije razgovarali su sa gradskim rukovodstvom Niša. Tokom dana premijer je posetio i privatnu kompaniju IT koja se bavi proizvodnjom digitalnih semafora i LED displeja. Iz Niša Ozren Rašić.
Posle razgovora sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem i gradskim rukovodstvom, premijer vlade Aleksandar Vučić nije krio nezadovoljstvo zbog načina na koji se novac iz budžeta troši u Nišu.
Niš, ne biste verovali, iako grad ne isplaćuje penzije, iako ne isplaćuje plate, generiše veći deficit nego cela Republika Srbija. To su stvari koje su za mene neverovatne. I ono što sam zamolio Darka, to je da Niš na ozbiljan i odgovoran način kreira budžet.
Istovremeno, premijer Vučić je najavio da će vlada Republike Srbije u narednom periodu učiniti sve da pomogne Nišu da se bolje i brže razvija kako bi što pre stao rame uz rame sa Beogradom, Sofijom i drugim većim gradovima na Balkanu.
Vlada će mnogo, mnogo, mnogo novca da izdvoji za Niš, ali Niš mora sam da radi na sebi da bi mogao sve to da prihvati i da bi mogao građanima Niša Nišljama da isporuči najbolje moguće rezultate.
Posle posete privatnoj IT kompaniji Easy u Nišu, premijer Vučić nije krio zadovoljstvo onim što je video, a što su dvojica mladih Nišlija svojim znanjem uspeli za vrlo kratko vreme da urade.
Ovo je ono što bismo želeli da vidimo u Srbiji. Dvojica momaka koji su krenuli u biznis, napravili veliki biznis, danas zapošljavaju 47 ljudi, nisu računali na državu, ali će država u buduće onoliko malo koliko može da pomogne, zato što želimo da imaju i 100 i 200 zaposlenih, da pomognemo koliko možemo. Ja njima čestitam na znanju, na tome što su pokazali da njihovom pameću mogu da naprave, kao što ste videli, veoma komplikovane mašine i nadam se da će u našim najvećim halama, dakle od Pionira, Arene i svih drugih, da ćemo moći da se pohvalimo da gledamo njihove semafore.
Tokom popodneva premijer Aleksandar Vučić i ministri u vladi Republike Srbije posetiće Niški klinički centar i elektronski fakultet u Nišu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Policija je privela čoveka osumnjičenog da je sinoć u Beogradu učestvovao u ubistvu vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića. Za ostalim osumnjičenima još se traga. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare poručio je da država objavljuje rat mafiji i da će do nove godine MUP biti očišćen od svih koji su na bilo koji način sarađivali sa kriminalcima. Pripremila Ida Maričić.
Sinoćnje ubistvo je delo jedne od najorganizovanijih kriminalnih grupa na Balkanskom poluostrvu i u njega je umešano više ljudi iz vrha tih organizacija, rekao je ministar Stefanović. On je poručio da će se država s tim grupama žestoko obračunati i da se to posebno odnosi na one s prostora jedne bivše Jugoslovenske republike.
Objavljujemo rat ovoj vrsti mafije i ovaj rat ulazimo potpuno, bez zadrške, bez rezerve. Ovo će biti teška borba koju policija i bezbednostne strukture moraju da nose, ali ovo je borba u kojoj država mora da pobedi na kraju. Ovo moramo da uradimo zbog naših građana, zbog mira i bezbednosti na ulicama.
Ministar Stefanović je najavio da će do kraja godine iz policije otići svi oni koji su na bilo koji način sarađivali s pripadnicima mafije.
Uložit ćemo sva sredstva, aktivirat ćemo ceo državni aparat i ti ljudi do kraja godine više neće raditi u policiji, a što se tiče njihove krivične odgovornosti, o tome ćemo naravno razgovarati sa tužilaštvom i trudit ćemo se da i krivično odgovaraju za sve ono što su radili u prethodnom periodu. Ne mogu da kažem da ćemo moći sve da dokažemo, ali ćemo se potruditi da takvi ljudi više ne nose značku srpske policije i ne pomažu makar nereagovanjem na saznanja da postoje takva vrsta kriminalacije u našim gradovima, da više na takav način ne sramot uniformu srpske policije.
Kriminolog Zlatko Nikolić za naš program kaže da je čišćenje MUP-a od policajaca povezanih s kriminalnim klanovima neophodno. Nije međutim siguran da će ministar u tome uspeti.
Država nikad ne može svojim policajcima da obezbedi onolika sredstva koliko mafijaši mogu da im daju. Ta borba neće baš tako jednostavno biti završena, ali želja ministra je sasvim logična i opravdana. Ovo prepucavanje određenih mafija, naročito iz Crne Gore na beogradskim ulicama, je također zabrinjavajuće i otuda verovatno iznuđen potez ovoga što ministar najavljuje, a da li ćemo uspjeti, to je druga priča.
Ministar Stefanović je inače najavio da će stotinama ljudi koji pripadaju raznim kriminalnim grupama zabraniti ulazak u našu zemlju, a da će se posebno oštro razračunavati sa onim kriminalcima koji imaju srpsko državljanstvo.
Specijalni sud u Beogradu odbio je predlog odbrane direktora kosovske policije za region Kosovske Mitrovice Nehata Tačija da mu se ukine pritvor koji mu je krajem septembra određen u Niškom sudu. Protiv tog rješenja nije dozvoljena žalba. Tači je rekao da nema primjedaba na postupanje policije prema njemu. Objavljeno je na sajtu zaštitnika građana nakon posete predstavnice ombudsmanove službe Tačiju. Nehat Tači, koji se optužuje za terorizam, uhapšen je 29. septembra na administrativnom prelazu Končulj. U hotelu Hayat završen je 6. Beogradski bezbednosni forum na kojem su u protekla 3 dana održani brojni paneli posvećeni izazovima sa kojima se Evropa, region i Srbija suočavaju, poput migrantske krize, Brexita i proširenja Unije.
Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Lihto ocijenila je da je dijalog neophodan kako na Balkanu, tako i u Evropi, a da intenzitet naših evropskih integracija zavisi mnogo više od nas nego što je to ranije bio slučaj. Skup su organizovali Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku.
Vesti svet. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ratifikovao je sporazum dveju vlada o raspoređivanju vazduhoplovnih grupa ruskih oružanih snaga u Siriji, saopštio je Kremlj. Ruska grupa će na zahtjev Sirije biti stacionirana u vazduhoplovnoj bazi u provinciji Lataki. Predsjednici Rusije i Turske razgovarali su za vrijeme nedavnog susreta u Istanbulu o mogućoj vojnoj saradnji. Kako prenosi agencija Anadolia, portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin naveo je da je bilo reči i o zajedničkom sistemu protivraketne odbrane. Reuters javlja da je to potvrdio i portparol Kremlja Dmitri Peskov. Naši sagovornici međutim smatraju da je vojna saradnja Moskve i Ankare na tom nivou teško ostvariva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Prema posljednjim izjavama iz kabineta turskog predsjednika Erdogana, zvanična Ankara pozitivno gleda na moguću saradnju sa ruskim partnerima, naročito kada je reč o vojnoj industriji. Vojni analitičar Miroslav Lazanski podsjeća da je posle intervencije Sjedinjenih Američkih Država Turska odustala od već potpisanog vojnog sporazuma sa Kinom. Slične pritiske možemo da očekujemo i sada, smatra Lazanski.
Rusko-turska vojna saradnja može eventualno da bude u okviru neke manje konvencionalne vežbe, ali nešto što bi bilo radikalno ozbiljno i gdje bi oni učestvovali zaista u nekim sistemima PVO obrane, tako da je teško, zato što je Turska članica NATO-a i to vrlo važna članica NATO-a na južnom krilu. U Turskoj su NATO baze, američke baze. Kako bi to bila kombinacija, koja bi to bila kohabitacija da sad još i Rusi dođu?
Direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtjer Aljaf, kaže da je Zapad često blokirao ruske projekte, i to ne samo vojne.
Kao što smo vidjeli i u Turkish Streamu i u tom naftovodu, uvijek nekako su Zapad su imali svoje prste i uvijek su zaustavljali. Vrlo je teško Turska u tom momentu, koja je vrlo ovisna o zapadnim investicijama, da previše da se okrene Rusiji. Ovo je samo balansira i želi da daje neku poruku Amerikancima i Zapadu.
Miroslav Lazanski veruje da Ankara želi da upozori Washington na moguće posljedice ukoliko se nastavi američka podrška kurdskim snagama na Bliskom istoku. Portparol predsjednika Erdogana najavio je da će detalji rusko-turske vojne saradnje tek biti saopšteni. Prema njegovim rečima, za Tursku je neophodno da posjeduje efikasan sistem protivvazdušne odbrane, budući da se suočava sa velikim spoljašnjim i unutrašnjim pretnjama.
I još jedna vest iz Turske.
Na ribarnicu u turskom letovalištu Antaliji ispaljene su 2 rakete, ali nije bilo žrtava, javila je agencija Dogan. Rakete su ispaljene iz planinske oblasti, iz pravca saobraćajnice između Antalije i letovališta Kemer.
Slušate novosti dana. Izborni štab kandidata Republikanske stranke za predsjednika Amerike tvrdi da je srpski list Nedeljnik fabrikovao intervju sa Donaldom Trumpom, pa i deo u kojem Trump kaže da je bombardovanje Srba bilo velika greška i u kome obećava da će, ako pobedi, ojačati veze sa Beogradom. Nedeljnik u redakcijskom saopštenju navodi da je list ili upao u žarište izborne kampanje ili je redakcija prevarena od Vladimira Rajičića, čoveka koji je poslužio kao veza listu za intervju. Za Radio Beograd objašnjava glavni i odgovorni urednik Nedeljnika Veljko Lalić.
Nedeljnik naravno nije izmislio nikakav intervju. Mi ćemo u narednim danima sada proveriti šta se desilo. Iako smo i dalje ubeđeni da je Trump u običaju dao jedan intervju i onda je bukvalno sačekao ceo dan kada je video da naše reakcije pokušaju. pokušao da ga povuče. Ne mogu da tvrdim da Nedeljnik nije deo jedne velike prevare, iako moram da priznam da stotine mailova, poruka i sastanaka u Beogradu sa našim čovjekom koji je direktno u Pensovom štabu bi onda govorilo da je on izmislio ceo intervju, iako zaista ja nemam nikakve podatke koji bi to mogli da otkrepe. Juče je izašla ta vest je Newsweek okrenuo u potpuno suprotnom smeru i napravio nešto što Trump nije ni rekao u tom intervju, da je on branio Srebrenicu. Od tad nastaje haos i prenose svi svetski mediji, posle čega nama ljudi opet iz Trumpovog kažu da ćutimo i da će to sve da prođe tako kako će da prođe. Međutim, očigledno oni uveče kažu Tom Rajačiću da ukoliko Trump treba da pobedi izbore, onda je intervju lažan i to je zaključak bio njihovog štaba, posle koga su ušli u demanti intervjua. Ali želim u svakom slučaju da se izvinim čitaocima što je uopšte došlo do ovakve zabune, da skrenem pažnju da smo mi povukli gomilu intervjua koje smo sumnjali i da smo sigurno mogli više da proveravamo autentičnost ovog intervjua, ali bukvalno smo godinu dana jurili taj intervju i na jedan mail iz Trumpove kampanje nismo dobijali odgovore i zato nam je to izgledalo da je potpuno provera.
Kaže glavni odgovorni urednik Nedeljnika Veljko Lalić. Slušate Radio Beograd 1.
Na kraju trodnevne posete Rusiji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obišao je u Sankt Peterburgu naučno-istraživački ortopedski institut G.I. Turner i sastao se sa rukovodstvom te ustanove. Taj institut potpisao je sporazum o saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Nikolić je prethodno položio venac na grob Mihajla Andrejevića Miloradovića, ruskog generala srpskog porekla i učesnika otadžbinskog rata Rusije protiv Napoleonove vojske 1812. godine.
Dok većini Novosađana još uvek nije jasno šta će u svakodnevnom životu značiti to što je njihov grad proglašen Evropskom prestonicom kulture 2021. godine, stručnjaci u toj činjenici vide veliku šansu i za ekonomski razvoj. Pripremio Petar Kočić.
Novosađani imaju svest da se juče u Briselu dogodilo nešto vrlo važno, ali još ne mogu da dokuče šta će zvanje Evropske prestonice kulture praktično da znači u njihovom svakodnevnom životu. Oni sa kojima smo razgovarali ukazuju da kulturni i ekonomski razvoj grada nisu saglasju, te veruju da je ovo prilika da se nešto napravi i na privrednom planu.
Ne znam se kako to ide, da će dobiti neka sredstva, u što će se uložiti, ali obično kod nas gde su velike pare, tu je velika i mučka.
Pa ne znam da li će imati u ekonomskom smislu, ali da je to dobar podsticaj da grad Novi Sad dobije još neke i kreativne ideje.
Pa očekujem da grad kao grad malo živne, onda očekujem, što rekao se, da će doći neki novci iz nekih tih pristupnih fondova da se nešto malo sredi. Očekujem da se malo turistički probije, svašta očekujem, eto.
Pa naravno da je dobro, da.
Zbog čega tako mislite?
Pa za unapređenje grada, vratno će i priroda grada dobiti neke benefite od toga.
Profesor ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, Kosta Josifidis, smatra da je jako važno da se u sljedećih 5 godina dobro osmišljenim marketingom reklamira sve ono što grad, pokrajina i Srbija imaju, pre svega na kulturološkom, a potom i na ekonomskom planu, kako bi se privukli investitori.
Grad inače može mnogo toga da ponudi, jer je administrativni centar i ekonomski i politički, ali stanovište ekonomije mene interesuje samo privlačenje kapitala. Dakle, ne samo da budemo poznati po egzitu, nego da budemo poznati u širem kontekstu da ono što nudimo. Tradicija je dobra, imamo dobru baštinu, imamo obrazovan mladi svet, imamo dobar univerzitet, organizovano koliko toliko organizovano društvo i još uvijek se reforme rade da bi se obezbedila, znači, atraktivnost za priliv kapitala.
Josifidis ukazuje da su investitori uslov razvoja ne samo novosadske industrije, nego i usluga. Prevashodno misli na turizam, jer kako kaže, Novi Sad trenutno nema ni smeštenih kapaciteta da bi turisti u njemu boravili duže od 4-5 dana.
2 dana posle naredbe ministra zdravlja počele su kontrole rada opštih bolnica i zdravstvenih centara širom Srbije. Stručnjaci smatraju da su provere dobra mera, ali i da je radi predupređivanja lekarskih grešaka neophodno uvesti jedinstveni protokol lečenja, odnosno jasna pravila za rad lekara. Sada se primenjuju takozvani vodiči opšte prakse koji međutim nisu obavezujući, pripremila Milka Babić.
Kontrole zdravstvenih ustanova podrazumevaju da se proverava sve, uslovi u kojima se pacijenti leče, vođenje dokumentacije, da li ima dovoljno kadra i opreme. Nekadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i lekar iz Niša Dušan Milisavljević smatra da je to dobra ideja, ali naglašava da treba uvesti obavezujuće protokole lečenja.
Da se operacije rade na jedan jedinstven način i da nema improvizacije, ovaj ili onaj pristup, ja radim to na moj način, ja sam učio od mog primarijusa na taj način, nego da se protokol operacija zna. Šta lekar mora da uradi korak po korak od prijema, šta je potrebno da napiše u dekurzusu, šta je potrebno da uradi u laboratorijskoj biohemijskoj pripremi za neku intervenciju.
Pedijatar sa višedecenijskim iskustvom Dubravka Flego saglasna je da treba uvesti protokole. Prema njenom mišljenju, to bi najviše pomoglo mladim lekarima koji na studijama nemaju dovoljno prakse.
100% se pridržavati protokola je nemoguće. To je sigurno i nije svejedno u kojoj ustanovi radite, kakvu laboratoriju imate pored sebe, kakve mogućnosti tehničke. Ali da bi trebalo da postoje određene procedure koje se za određene stvari moraju ispoštovati, to je sigurno.
Predsjednik sindikata zdravstva Zoran Savić kaže da je za neka oboljenja dobro imati jasna uputstva. On međutim upozorava da ne može sve da se leči na isti način.
Jer nešto se mora dozvoliti i lekaru da odlučuje od slučaja do slučaja. Nije svaki slučaj isti i ne treba vam uvek ista laboratorijska dijagnostika. Ali sa druge strane, zdravstveni radnik koji je radio po protokolu apsolutno nema nikakvu odgovornost ukoliko je poštovao protokol bez obzira na rezultat ili ishod lečenja.
U svetu se uglavnom primenjuju strogi protokoli. U Evropi i Americi, na primjer, hirurg koji nema 50 operacija slepog creva godišnje, sljedeće godine ne može sam ući u operacionu salu. Tada radi uz nadzor i asistenciju kolega.
Skupština Srbije izabrala je Đorđa Vozarevića i Gorana Pekovića za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Vozarević je bio kandidat Skupštine Vojvodine, a Peković Udruženja novinara. Nije izabran ni jedan od dva kandidata Udruženja za zaštitu dece. Savetu REM-a i dalje nedostaje jedan član. Poslanici su usvojili i autentično tumačenje zakona o pravu svojine na zemljištu Železare Smederevo i zakon kojim se produžava rok za povlačenje azerbejdžanskog kredita za finansiranje puta Ljig Preljina. Bez obzira na rasu, religiju i kulturu, svi ga jedu. Hleb. Danas je svetski dan ove namirnice, a Srbija ga obeležava brojnim radionicama u kojim učestvuju najmlađi. Pored toga što uče kako se pravi, hleb poklanjaju deci bez roditeljskog staranja. O svetskom danu hleba Marina Bajić.
Šta god jeli, bez vekne ne ide. Prva rukom stvorena namirnica nastala je 12 vekova pre naše ere, a za kvasac su zaslužni tek Egipćani. U Evropu stiže preko Grka, a današnji stanovnik Unije godišnje pojede 3 puta manje od prosečne srpske porodice.
Koliko ješ hleba dnevno?
Pa dosta, zato što volim tesno.
Ne obraćam mnogo pažnju na da li je zdrav, nije, da li je crni ili beli. Mesim vikendom obično i taj mi onako možda i najlepše.
Znači i beli, i polubeli, i crni, i one nemačke tvrde, kad i sve volim. Hleb je hleb.
A Sava čini 70% ukupne proizvodnje. Na stolu je bela vekna, češće od integralne, mada bi trebalo da je obrnuto, preporučuje tehnolog Zoran Miladinović.
Integralno brašno imaju mnogo veći sadržaj vlakna, vitamina, minerala, koji su jako bitni za pravilno funkcionisanje nervnog sistema, dobri su za kožu, za nokte, za kosu.
I sa integralnim treba biti oprezan, jer je prema istraživanjima samo polovina ispravno deklarisana. Najčešće im se stavlja veći procenat zrna od onog koji je stvarno iskorišćen ili im se pripisuju lažna lekovita svojstva. Stručnjaci tvrde da nećete pogrešiti ako tamnoj vekni, iako je lakša a skuplja od bele, date prednost, ali ni u njoj ne treba preterivati. Neprerađeno zrno bi zbog aflatoksina trebalo dobro da se očisti, a pitanje je koliko se to uopšte radi. Svemu tome srpski kupac retko razmišlja, pokazale su ankete, a mi smo za izbor pitali velike obožavaoce testa, peciva i hleba.
Meni su svi ukusni. A, danas i mama i baka mese hleb.
Da, i čije leči?
Možda od babi.
Šta misliš, što su ljudi uopšte izmislili hleb?
Zato što je ukusan.
A čiji bolje hleb, mamin ili bakin?
Pa, baba rekao je hleb.
Pravi ga pekar i za jednu veknu, ako računamo i pečenje, potrebno mu je sat vremena, a kombajnu 9 sekundi da požanje pšenice za 70 vekni. Dok dođe do nas, potrebno je dosta vremena. Zato, kad vam pretekne, nemojte ga olako bacati, savjet je stručnjaka, koji upozoravaju da godišnje bacimo 250.000 tona hrane.
Marina Bajić o Svetskom danu hleba, a povodom Međunarodnog dana arheologije u Muzeju Vojvodine predstavljen je Borđaš, neolitski lokalitet koji se nalazi pored Novog Bečeja i intenzivno se istražuje još od 2014. godine. Koji se deo ljudske civilizacije na tom lokalitetu osvetljava, čućemo od sagovornika naše Bojane Karavidić.
Tajne drevnog Borđaša je naziv izložbe koja je povodom Međunarodnog dana arheologije otvorena u Muzeju Vojvodine. Iskopavanja traju 3 godine, a pažnju na lokalitetu privukle su kapije, kaže za Radio Beograd rukovodilac arheološkog odeljenja Tijana Pešterac.
Mi smo iskopavali do sada nekoliko kuća, ove godine smo iskopavali nešto što je jako interesantno, to je jedna od kapija. Interesantno je da taj lokalitet ima nekih 7 kapija, pa smo mi pokušali da ustanovimo karakter, nismo blizu odgovora, bit ćemo u skorije vreme, ja se nadam.
Istražujući tih 7 kapija, iskopani su i artefakti iz vinčanske kulture.
Došli smo do jednog fenomenalnog otkrića od neke 22 keramičke posude koje su pripadale vinčanskoj kulturi.
Arheologija nije više isključivo društvena nauka. Istraživanja su nemoguće bez primene prirodnih nauka, što se već događa u ovom muzeju.
Muzej Vojvodine u tom smislu je zapravo jedini muzej, ja mogu sad i da kažem i regionu, koji u svom timu arheološkom ima te stručnjake prirodnih nauka, tipa arheobotaničara, arheozoologa.
Arheobotaničar i rukovodilac projekta Borđaš, Aleksandar Medović, navodi da imaju ideju o otvaranju muzeja i na lokalitetu.
Se nadam da ćemo uspjeti da napravimo ne samo ovdje kod nas u muzeju Vojvodine, nego i u Novom Bečeju, tamo su izrazili želju da i tamo napravimo jednu vrstu muzeja koja će približiti sam lokalitet. Imamo namjeru da napravimo jedan arheološki park.
Izložbu Tajne drevnog Borđaša u muzeju Vojvodine prati i degustacija jela spravljenih od biljaka koje su se u to vreme gajile.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira Master serije u Šangaju. Đoković je ponovo odigrao daleko ispod svog nivoa, ali je uspio da preokne rezultat i pobedi Mišu Zvereva sa 3-6, 7-6 i 6-3. Novak je samo na trenutke igrao tenis dostojan najboljeg igrača sveta, ali to bilo dovoljno za 29-godišnjeg Zvereva. Rival Đoković u polufinale bit će Roberto Bautista Agut, koji je iznenadio Joao Wilfreda Tsongu. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Norveške u baražu za plasman na šampionat Evrope u Poljskoj sljedeće godine. Prvi meč na programu je u Beogradu, verovatno 11. novembra, dok je revanš za 4 dana u Norveškoj. U drugom duelu sastaju se Austrija i Španija. I dalje smo u svetu fudbala. Obavljen je žrev za osminu finala nacionalnog kupa. Igraće Novi Pazar Vojvodina, Čukarički Javor, Mladost Lučani Rad, Jagodina Bora Čačak, Crvena zvezda BSK Borča, zatim Žarkova Partizan, Voždovac Spartak i Radnik Sloboda Užice. Utakmica smjene finala nacionalnog fudbalskog kupa bit će odigrane 26. ovog mjeseca, a prema propozicijama, ukoliko posle 90 minuta ne bude pobednika, odmah će se izvoditi 11-terci. I kako nezvanično saznajemo, novi predsjednik Rukometnog saveza Srbije je Božidar Đurković, koji je izabran na skupštini prekinuto još 6. septembra, a nastavljeno i danas. Đurković je srpski rukomet, kako opet ponavljamo, nezvanično saznajemo jer je sednica u toku, predvoditi ovaj nekada trofejni sport u sljedeće 4 godine. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Životi su toliko besmišljeni da smo poput hrčka u kavezu koji se vrti u krug. Od jurnjave za novcem mi zaboravljamo na decu, na dušu, na ljubav. Za sedmicu govori Nebojša Glogovac. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 21. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Toplo i vetrovito, tokom dana postepeno na oblačenje, popodne i uveče moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 12 do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Dejan Nikolić.